No, tak ja vás vítam. Dnešná téma je z tých štyroch tém, ktoré máme pred sebou, sa chcem venovať. Duch znamená život. Keď hovoríme o živote, tak hovoríme o veľmi širokej téme a ako som vám na začiatku povedal, rád by som bol, aby sme vnímali Ducha Svätého širšie, ako sa to bežne v cirkvi robí. Pretože väčšinou sa v našich evangelikálnych kruhoch akoby rezervoval Duch Svätý pre nejakú skupinu cirkevnú, alebo pre nejakú činnosť. Jeden autor, ktorého ja veľmi rád odporúčam študentom, Tozer, tak on v jednom takom článku napísal, že Duch Svätý sa často v tých dobách, keď to písal, chápal ako, že je to moc pre službu. Hej, že Duch Svätý je daný preto, aby kresťania mali moc pre službu. No, tak toto je pravda. Hej, to sa, tomu sa nedá nič vyčítať. Až na to, a čo on tam potom píše, že každá pravda, keď stojí o samote, tak dlho neobstojí. Tak sa on vyjadril. A väčšinou potrebuje inú pravdu na to, aby ste jej poriadne rozumeli. Takže myslím si, že toto je problém, že pokiaľ hovoríme o Duchu Svätom a okamžite rozmýšľame o službe, o moci, o nejakých obdarovaniach, o špecifikách, ktoré sú pravdivé, teda nehovorím o nejakých nesprávnom chápaní Ducha Svätého. Dobre, teraz, keď toto hovorím, tak nepoukazujem na nejaké extrémy, niečo, čo by sme mohli o tom pochybovať. Hovorím o správnom chápaní Ducha Svätého, ale len výsek z tej pravdy a to som aj ja tvrdil, aj si to myslím a súhlasím s týmto autorom, ktorý je asi aj vám známy, že je to pre duchovný život nezdravé. Ne? Pretože izolujete určitú pravdu biblickú a nemáte ju komplexne. Preto, ako som na začiatku povedal, aj dnes chcem zdôrazniť, že keď hovoríme o Duchu Svätom a živote, tak chcel by som, aby sme to videli biblicky v širšom kontexte, aby sme rozumeli, že Duch Svätý je tu stvoriteľský duch, teda Duch Svätý má na starosti aj všetok stvorený život. Hej. To znamená, čokoľvek je stvorené, tak ten život, ktorý má, dých, ktorý má, je dielo Ducha Svätého. To neznamená, že ten život je svätý, ani neznamená, že to je znovuzrodenie, ani neznamená, že každého, kto dýcha, dokonca zvieratá, naplnil duch. Rozumiete tomu? Teda, aby sme nedošli k nejakému absurdnému chápaniu, lebo tým, že sa to neustále hovorí Duch Svätý, to je znovuzrodený život, ktorý je v Ježišovi, tak my by sme si mohli povedať, tak dobre, ak všetok stvorený život je z moci Ducha Svätého, tak teraz znamená to, že kravy, žaby a jelene majú duchovný život. No tak asi vnímate, že toto je hlúposť. Ale čo chcem povedať, brat Roháček, ktorý prekladal Bibliu, toto naznačil pri stvorení, ak čítate druhý verš Genesis, tak tam máte kurzívou Duch Boží a on tam dodal oživujúci. Pamätáte si na to? Hej. No prečo tam dal oživujúci? To v origináli vôbec nie je. Ale on tým chcel povedať, že už pri stvorení, keď všetko bolo mŕtve, pretože tam bola tma, bola tam priepasť, bola tam chaos, hej, to je veľmi silné slovo pre chaos, ktoré tam je použité, tak, že tam bol Duch Boží a ten bol zárukou života. Hej. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak chceme mať život z Ducha Svätého, ten najcennejší pre nás, teda z Ježiša, tak ho musíme chápať v rámci celého života, aj stvoreného života, aj to, ako nám funguje, ja neviem, krvný obeh, alebo žalúdok, a nie len v rámci nejakých špecifických duchovných operácií. Hej. Bez toho, aby sme tie duchovné operácie nejakým spôsobom sa snažili spochybniť, alebo znížiť, alebo čokoľvek. Len ten kontext je nesmierne dôležitý, aby sme ho videli takto široko. Potom, tiež keď hovoríme o živote, tak je nesmierne dôležité rozumieť, že čo Biblia rozumie slovom život. Pretože keď poviete v našej kultúre, po slovensky, ale vôbec v západnej kultúre, život, tak sa tým chápe akási existencia. Teda, kým vám funguje mozog, tak ste akože živí. A keď mozog prestane fungovať, tak ešte vegetujete, ale už sa akože váš život skončil. Teda je to, život sa chápe ako fyziologická funkcia. A ja som pred chvíľou povedal, že áno, Duch Svätý, Duch Boží má na starosti aj tieto fyziologické funkcie, ale keď chceme hovoriť o živote z ducha, o tom znovuznarodenom živote, o obnovenom živote, tak musíme rozumieť o živote ako o vzťahu k Bohu a tiež o živote ako radosti zo života. Pretože Biblia veľmi často hovorí o existencii, čo my by sme nazvali život, ale je to existencia v smrti. Je to čosi, čo nazýva, že som už všeole. Ešte žijem, ale som tak nešťastný, tak chorý, alebo tak ubolený niekde v depke, ako by sme povedali moderne, že v princípe nežijem, ale len, možno, že by sme slovensky povedali, živorím. Takže toto je tiež veľmi dôležité, že keď chceme hovoriť o živote z ducha, tak nehovoríme len o existencii, že teda niekto bol mŕtvy mimo existencie a teraz začal dýchať a pozerať sa a hýbať sa. Ale hovoríme o radosti, o takom bublajúcom živote, o niečom, čo sa prejavuje energiou a účelnosťou, jednoducho povedané radosťou z toho, že som tu a že má to celé zmysel. A ak sa vám zdá, že to celé nemá zmysel, tak strácate životný pocit, ako ho Biblia rozumie. Je to jasné? Nemôžeme stenčiť život na nejakú existenciu, na to, že či mám spásu. My to niekedy tak robíme, nie? Že máš život z Boha? No tak, ako keby tá istá otázka bola, máš spásu?
Ja myslím si, že mám spásu.
Tam máš život. No len ten život je taký, že by ste skoro povedali, že tam nie je život. Ja teraz nechcem povedať, že to nie je, že keď nie je spása, že nie je život. Len život z ducha určite je viac ako nejaké živorenie, nejaké existovanie. Hej, rozumiete to? Takže toto je nesmierne dôležitý kontext pre to, prečo, o čom chcem dnes hovoriť, aby sme Ducha Svätého nechápali len nejak zúžene na nejaké veci, ktoré sú spojené s jeho špecifickými obdarovaniami. O tých by som chcel na konci hovoriť, lebo predpokladám, že každý o nich už hodne vie. Už len preto, že vždy, keď sa povie o Duchu Svätom a prvú knihu, ktorú niekde nájdete, tak bude o nejakých charizmatických operáciách ducha, ktoré, ak je to dobrá kniha, vďaka Bohu, že existujú. Len nie je to dostatočná úcta k Duchu Svätému, ak ho obmedzíte na nejakú jednu činnosť. A môže sa vám stať, že prídete k nemu, hej, a prosíte o niečo a on, tak by som povedal, dúfam, že sa neurazí, tvrdohlavo vám to nedá, lebo chce, aby ste si všimli niečo iné. Ne? Keď predložíte na stôl obed a vy už chcete zákusok, ale ešte vám dali len polievku, no a oni vám zákusok nedajú, kým nezjete polievku. A on povie, dobre, bude, ale najskôr polievka, potom hlavné jedlo a potom môže zostať zákusok. Ne? No a niekedy sa takto správajú kresťania, že si postiavajú hlavu a ja to chcem, a keď nie, tak nebudem kresťanom a ja odídem, majte ma radi, koniec. Ne? Tak neviem, podľa čoho chceme byť kresťanmi, či podľa našich predstav, alebo podľa vedenia Ducha Svätého. A to je žiaľ, že sa to zdá čudné, smiešné, ale myslím si, že je to častejšie, ako by sme radi verili, že takto sa správame. Vyberieme si z toho Božieho arzenálu, alebo z tej Božej ponuky niečo a teraz toto chcem. A ono to tam je vo výklade, má to kopa ľudí, ktorých poznáme, a my to chceme, práve toto. Ale on povie, nie, ty potrebuješ niečo iné. Kto vyhrá? Čo myslíte, kto vyhrá? To je také ťažké, čo si taký smutný? Dúfam, že vás neničím. Nech sa váži. Sláva Bohu.
No, ja by som povedala tým brzejším.
Čo chcete?
Mne veľmi pomáha to, že keď viem, že naozaj čo mi chce a čo mi nechce, tak niekedy to je aj o tom.
Áno, áno, potrebujem vedieť, len...
Vedieť,
jasne, jasne, len keď sa dozviem, že to mi chce dať, čo ja nechcem, tak je horšie. Že sa mi to nepáči. No, takže to je veľmi dôležité. Život vôbec, aby som to... Budem kratšie o tomto hovoriť, o tom, že je to, že Duch dáva život ako taký. Ak by ste chceli, tam je to konštatované u Jóba, 34. kapitole, 14. verš, že teda Boh, keď vezme svoj dých alebo svojho ducha zo živých bytostí, takže všetko, každé telo zomrie. Hej. Takže tam vidíte tú takú masívnu prítomnosť Ducha Božieho vo všetkom. Hej, pozor, nie je to, ešte raz opakujem, lebo tým, že sme tak zvyknutí, že Duch Svätý to je znovuzrodenie, by sa nám mohlo toto stať. Duch je dých alebo vietor a musíme dať na to pozor, aby sme z kontextu vyrozumeli, či ten ruach alebo pneuma sa myslí duch s veľkým D, alebo duch s malým D, alebo dokonca nejaký vietor, hej, alebo dých, alebo niečo. To je nie ľahké zistiť. A keď čítate rôzne preklady, tak zistíte, že sú tam rôzne riešenia. Hej, takže to je prvá vec, ktorá je veľmi tu dôležitá, že teda je to život vôbec. Ďalšia vec, ktorá je tiež veľmi zaujímavá a možno, že stojí za úvahu, je tiež u Jóba v 32. kapitole. Tam konštatuje jeden z tých rečníkov, Jobových priateľov, že múdrosť, teda nie Božia múdrosť, ale múdrosť ako taká, ako každá ľudská múdrosť, je duch Boží v človeku. Hej. A znovu budem citovať, teda neviem, či citovať, pretože nevedel som to rýchlo nájsť, kde som to čítal, ale viem, že to Tozer niekde napísal, že... On si myslí, a ja si to tiež myslím, že každá pravdivá múdrosť v človeku, aj neveriacom, alebo niekom, kto je narodený znovu, je z Boha. Inak by sme museli dať veľký pozor, nemohli by ste žiadnu filozofiu ani nič vôbec čítať. Hej? Alebo nejaké poznanie. Vlastne, keď je niekto matematický génius, tak je jasné, že to, čo je v ňom, táto schopnosť je od Boha. Je to Boží dar a majú na starosti duch Boží. To, že on ju môže zneužiť, povedzme na vypočítanie, ja neviem, atomovej bomby, alebo niečo iné, to už je zodpovednosť človeka, otázka morálky, ale každá múdrosť, každá pravda, všetko, čo obdivujete na svete, tak je dielom Božieho ducha. Tento istý Tozer, keď už ho dneska toľko citujem, to som o ňom čítal, Shakespeareove diela prečítal na kolenách. Viete, že Shakespeare je niekto, kto má všelijaké veci v tých svojich dielach, ktoré by sme vôbec nemohli považovať za nejaké čisté alebo morálne, ale je tam veľa múdrych, tak by som bol všeobecne platných poznámok a určite je to niečo úctyhodné a keď to kresťan chce tomu rozumieť, ja vám neradím, aby ste čítali Shakespeara aj týmto. Len vám ukazujem, že niekto, kto je naozaj naplnený Duchom Božím, sa nemusí báť nejakej svetskej múdrosti, pretože je možné vyrozumieť, čo je tam z Boha a čo je niečo zneužité. A Shakespeare určite nemal svojho génia od nejakého diabla. Ak to zneužil, ja neviem do akej miery, čo je tam dobré a čo je zlé, aby sme zase teraz neprešli na nejakú príliš zložitú a ďaleko siahlú kritiku svetských diel. Hej? Ani to asi nie je rozumné, aby ste neviem koľko autorov začali teraz čítať na kolená v modliť sa, páne, čo je tam pravda, keď ešte si poriadne Bibliu neprešudovali. Takže nejde o túto vec, ide o ten fakt, že keď niečo musíte čítať, alebo viete, že to potrebujete kvôli nejakej diskusii, alebo vzdelaniu, alebo niečo také, a začnete sa venovať svetskému umeniu, alebo hudbe, alebo nejakej filozofii, tak je možné vyrozumieť, čo je tam pravdivé, čo je z Ducha Božieho, obdivovať ľudí, ktorí mali takúto múdrosť a nemusíme byť v nejakom kresťanskom gete, lebo Duch Boží je len v nejakej minisfére kresťanskej, kde je o Biblii a všetko ostatné to treba zahodiť, ako s tým nemôžeme nič mať. Toto je veľmi oslobodzujúce. Na druhej strane je jasné, že musíte dať pozor, aby to teraz pre vás neznamenalo, no tak všade je múdrosť, tak poďme to čítať. Pretože ak vám to Duch nedáva ako vedenie, áno, čítaj to, skúmaj to, dám ti na to múdrosť, tak to nebudete schopní rozlúštiť. Dobre? Takže zároveň vám dávam varovanie, že toto je síce možné, ale nie je to veľmi radno. Tak by som povedal, že 10 strán Biblie prečítať na jednu stranu nejakej inej knihy. To je taká, by som povedal, veľmi laická a nie presná rada, ale rozhodne by nebolo rozumné teraz venovať obrovský čas a pritom nepoznáme Bibliu. Vždy musíte vedieť komparovať a mať ju aj v intelekte. Dobre, máte k tomu nejakú otázku? Niekoho to poburuje?
Mne to nedáva zmysel.
Vám to nedáva zmysel?
Ako, no to je pekné. Ako môžem si nevieriaci človek, že aj nevieriacom človeku môžem v podstate postupiť do Boží?
Spýtajte sa opačne, ako môže nevieriaci človek mať múdrosť bez Boha?
No veď to. Počiatko múdrosti je bázi bez
Hospodina. No.
A keď sa nebojí Boha, tak čo?
No tak dobre, tá múdrosť, teraz je otázka spasiteľná múdrosť, že je bázeň pred Bohom a múdrosť, ktorá je jednoducho poznanie sveta. Lebo toto je pravda, čo hovoríte, že človek, ktorý sa nebojí Boha, tak nemá múdrosť od Boha v tom zmysle, že by mohol mať spásu. Lebo bázeň Božia, ak to nazveme takto tradične, strach z Boha, je nenávidieť zlé. Takže rozhodne, že tá múdrosť nie je ako celok múdrosť. Ja len chcem povedať, že v tých veciach sú veci, ktoré môžeme použiť. Ešte raz hovorím, je to ako keď oddeľujete ako popoluška, ktorá mala rozobrať. Čo to mala rozobrať? Mak od čoho? Od múky? Či ako to bolo? Čo mala vybrať?
Hrach
z popola. No tak to nie je až také ťažké. Horšie by bolo mak s múkou, keď máte, hej? Zmiešané. Teraz rozobrať. No ja som jej vymyslel ťažšiu úlohu, pretože táto úloha je analogickejšia s tým, čo má kresťan robiť, keď má oddeliť múdrosť od hlúposti. Ale je to možné, pretože je to nadprirodzená úloha. Pokiaľ to potrebujete robiť a nerobíte to len preto, že mňa to baví, tak aj idem si to robiť. No, myslím, že tu môžeme skončiť, lebo to by sme sa dlho tomu venovali. Ja ale veľmi mi záleží na tom, aby Duch Boží pre vás nebol v nejakom malom okienku, výseku života a s ničím nič nemá spoločné, to všetko je zo zlého, ale on tam je niekde kukátkom, hej? On je Duch Boží a vo všetkom, čo je stvorené a čo má nejaký zmysel, má svoju ruku. Ale to neznamená, že to všetko je spása a za tým všetkým je poznanie alebo múdrosť, ktorej začiatkom je bázeň Hospodina. To ste veľmi dobre poznamenali, že teda nemôžeme povedať, že tí ľudia majú celkovú múdrosť životný ako životný postoj, keď sa neboja Boha. Dobre? No a teraz poďme na to, čo je pre nás dôležité, najdôležitejšie, lebo toto som povedal len ako pozadie k tomu. A to je život ako obnova duchovných funkcií. Toto už teraz je život znovu zrodený alebo znovu narodený. Hej. Takže som vám ukázal také tri oblasti. Tým chcem povedať, že viac neexistuje. Iný autor, ktorého vám veľmi odporúčam na spirituálnu formáciu, je Chambers. Už som vám spomínal. To je dvaja moji obľúbení, alebo určite traja, ale už bočme na nich som spomínal. Je Oswald Chambers, A.W. Tozer. A Watchmeny je dosť taký simplistický v otázke teológie, skôr taký obrazný, ale Chambers a Tozer sú veľa spoľahlivejší pre západné myslenie. Ne? Takže samozrejme, že to stará angličtina, ale ak vám záleží na vašom spirituálnom živote, na formácii, ako to voláme, tak si dáte prácu s tým, že tú starú angličtinu rozluštíte. A keď sa to naučia Angličania, prečo by sme sa to my nenaučili? Prosím? Sú preklady. No, aj preklady sú, len s prekladmi je to vždy tak, že niekedy potrebujete vidieť, čo naozaj myslel ten autor, hej? A nie, čo vám niekto preložil. Ale samozrejme, že stojí to za to aj preklad si prečítať. Takže, aby som sa vrátil k tomu, tento istý Chambers napísal jednu dôležitú vetu, že človeka nie je možné spoľahlivo podeliť na nejaké funkcie, hej, alebo na nejaké časti. Čo ja vždy zdôrazňujem v škole, že človek je stvorený ako jednota a nemôžeme ho deliť, že toto je duchovno, toto je telesno, toto je duševno alebo niečo. Na druhej strane tieto funkcie alebo tieto časti sú veľmi potrebné na to, aby sme nejak sa orientovali v tom, čo človek robí. Takže ja toto delenie budem používať, len by som bol rád, aby vám bolo jasné, že z toho nevyplýva nejaká trichotómia alebo nejaké podelenie človeka na poschodia, alebo ja neviem, na nejaké sústredné kružnice alebo niečo také. Hej. To všetko sú pomôcky, ktoré nám pomáhajú tomu rozumieť, ale nesmieme tomu pripisovať príliš veľký význam. Takže duchovné funkcie, možno viete, som zvedal, kto to počul, že duchovné funkcie sa obyčajne vymenúvajú ako tri. Jedna je intuícia, jedna je svedomie a jedna je, alebo ak chcete, tretia, je úctievanie, schopnosť úctievať Boha. Počuli ste to už niekto? No, ak to niekto nepočul, tak takto to budem dnes hovoriť. Chcel by som otázku svedomia a otázku uctievania prebrať na dvoch samostatných hodinách, lebo to budú ako vedenie duchom, chcem, aby sme hovorili, to je v tomto delení, pozor na to, netvrdím, že to je jediné možné delenie, ale v tomto mojom chápaní, ktorým si chcem pomôcť, aby sme o tom mohli hovoriť, je to otázka svedomia alebo poznania spravodlivosti. Vedenie duchom je predovšetkým spravodlivosť v duchu svetom, Ježišova spravodlivosť. A otázka uctievania je modlitba. Hej, teda modlitba, samozrejme uctievanie viac ako modlitba. Tak chcem, aby sme hovorili o modlitbe. A nakoniec, ak teda budeme mať tú 6. hodinu, tak by sme hovorili o moci ducha. To už je tá taká viac charizmatická časť. No, takže dnes by som rád hovoril predovšetkým o intuícii. A keď hovoríme o intuícii, tak hovoríme o niečom, čo by sme mohli nazvať vnímanie duchovného sveta. V Lani, ak ste tu niekto chodili, tak si pamätáte, že vôbec otázku spirituality som pomenoval ako schopnosť, alebo definoval ako schopnosť vnímať neviditeľné veci, aj duchovné veci. Takže to je vôbec schopnosť spirituálna, pretože veriť v Boha, že mám vetu, Boh existuje a ja jej verím intelektuálne, to je viera, ktorá vám nedá život. Je veľmi dôležitá, ja ju nechcem vôbec podceniť, je to filozofická veta, alebo chcete teologická veta, je veľmi dobrá, veľmi dôležitá, ale nedá vám vnímanie Boha. Priestor okolo vás, vaše vnútro môže byť prázdne ako prázdny súd. A môžete veriť úplne dokonale, že Boh existuje. Ale kde je? No kde je? Intuícia je prvá, alebo chcete, jedna z najdôležitejších funkcií, ktoré človek dostane, alebo ktorá sa obnoví, keď sa narodí znovu. Ježiš povedal, musíte sa narodiť znovu. Tým nechcel povedať, že máme sa narodiť v zmysle, že znovu vznikneme. Toto je jedna tiež z častých jeden z častých omylov, že ľudia si myslia, že keď sa hovorí o novom stvorení, tak sa hovorí ako o stvorení ex nihilo. Hej, teda, že váš duch neexistuje, ale pri znovu narodení čo si vznikne. Hej. Toto nie je pravda. Váš duch musí existovať, inak by vaša identita nemala kontinuitu. Rozumiete to? Tá kontinuita tu musí byť. A to, že váš duch je mŕtvý, je v tom zmysle, nie že je neexistujúci, ale že je oddelený od Boha. Nevnímate Boha, svet je prázdny a vaša smrť je v tom, že Boha nevnímate, že pre vás neexistuje, že ste s ním pohnevaní, že ste jeho nepriatelia, že končíte bez Boha, keby ste zomreli. Myslím, fyzicky. O tomto sa dá dlhšie hovoriť, ale asi na to nemáme toľko času. Ak budete mať otázky, tak snáď by som mohol na niečo odpovedať, ale je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že to hebrejské myslenie, ktoré je za týmito vyjadreniami, je metaforické. Teda keď sa hovorí o novom stvorení, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, tak tým sa chce povedať, že Boh túto zem totálne má v pláne obnoviť. Ja neviem, či ju zničí a urobí novú, to neviem. Ale to nové stvorenie je súčasť toho, čo Boh plánuje robiť a to bude tak odlišné, že sa to volá nové stvorenie, ale neznamená, že vy, keď ste nové stvorenie, tak ste nejakým spôsobom prestali existovať a potom ste znovu stvorení. Hej, potom by ste to už neboli vy. Takže tá obnova, ktorú dostanete, keď sa obnoví vaša intuícia, tak sa narodíte znovu, lebo zrazu vnímate duchovný svet. Bolo to tak s vami, keď ste sa narodili znovu? Zrazu to, čo predtým neexistovalo, niekde existuje. Nevidím to, neviem to celkom pomenovať, ale veta Boh existuje zrazu má pre mňa nový zmysel. Ja to začínam vnímať a to je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že táto viera, hej, zrazu slovo viera, nie je len intelektuálne presvedčenie, ale je schopnosť vnímať. Hej, tu máme pekne napísané, treba z 2. Korintianom 4.13, že existuje duch viery. Teda nie len viera ako presvedčenie, ale duch viery, čo je duch svätý, a zároveň schopnosť vášho ducha vnímať, že kadiaľve je duch, alebo kde je Boh, alebo čo si Boh myslí, to je skôr svedomie, ale vnímať to, že Boh je a že ako s ním máme jednať. 1. Korintianom 2.14, psychický človek, teda to duševno, keby sme hovorili o duši, zase viete asi, že ako sa tak tiež nepresne, ale asi sa to ťažko lepšie dá urobiť, ako, no, ktoré sú duševné funkcie. Hej, myseľ, vôľa a city, emócie. Preto sa to tak delí, pretože duševno, hoci je to tá istá nehmotná, znovu problém, ako to nazvať, ale keby sme povedali nehmotná časť človeka, tak táto nehmotná časť človeka sa delí funkčne na to, čo ovládame. To sú duševné veci. Duševné veci každý si ovláda, pokiaľ je normálny človek. Hej. Vie, či chce alebo nechce myslieť, na čo chce myslieť. Môže sa rozhodovať, má vôľu a má nejaké city, ktoré sa ťažšie ovládajú, ale dajú sa nepriamo ovládať. Keď na niečo prestanete myslieť, tak sa z toho prestanete tešiť, alebo skončí taká intenzívna bolesť, ak vás niečo bolí, hej, emocionálne. Duchovné funkcie, ktoré som spomínal, ako intuícia, svedomie a uctievanie, tie nemáme v moci. A preto nutne sa potrebujeme narodiť z ducha. Pretože tieto neovládame. Ak chcete uctievať Boha a nemáte Ducha Svätého, tak jednoducho to nepôjde. Rozumiete? Modlitba bez Ducha Svätého je, no ja nechcem povedať, čo si o tom Boh myslí, ale Ježiš povedal, kto chce uctievať Boha, musí ho uctievať v duchu. V duchu a v pravde, ale musí to byť v duchu a v duchu nemôžete uctievať, pokiaľ tam nie je Duch Svätý. Nech sa páči.
Áno. Chce sa modliť, ako sa môžu modliť, keď nemáš Ducha Svätého?
Duch Svätý je všade a on mu pomáha. Keby tam nebol, tak sa nemôže modliť.
Ale nemá ho v sebe.
No nemusí ho mať v sebe, ale ten, toto Wesley nazval, že je to prevenient grace. To znamená milosť, ktorá je predchádzajúca. Človek musí mať skôr milosť, ako uverí, ako je spasený. Nemôžete čakať, že on najskôr bez Ducha Svätého uverí a potom zrazu príde Duch Svätý, hej, a ako výsledok jeho snaženia. No to je absurdné. Preto je dôležité vedieť, že žijeme, aj myslíme, aj všetko robíme s pomocou Ducha Svätého, či sme veriaci, či neveriaci, len naše myšlienky nie sú spásonosné alebo spaziteľné, pokiaľ nie sú z Ducha Svätého. Teda ním aj obsah nie je nám daný. Ale schopnosť myslieť je vždy od Boha. Takže to je niečo, čo sa málo hovorí a myslím si, že je to dosť problematické, lebo potom často kresťania ako keby chceli vyskočiť z normálneho života a vojsť do nejakého čudného, supernaturálneho sveta a majú vždy problém, tak teraz som v normálnom svete. Toto nie je dosť pobožné a rýchlo tam, hej? A ako keby sme pendlovali a niekto to dokáže, niekto nedokáže. Hej? Takže ja môžem byť v každej oblasti, pokiaľ mi duch neupozorne, pozor, toto už nečum na ten televízny program, tento časopis už nepozeraj, túto knihu už nečítaj, nie preto, že nesmieš, ale preto, že mám pre teba inú prácu, tak môžem čítať čokoľvek a pozerať čokoľvek. Hej? Len, rozumiete, nie je to o tom, že tento, takýto svet, alebo takáto vec je prekreslená nejak neprístupná, lebo tam už nie je Boh. No, samozrejme, že treba sa dať viesť Duchom Božím v tomto zmysle, ale nie je nič pred Bohom zatvorené, ako že by to on nedokázal. Takže psychický človek, to som vrátil sa k tým 1. Korintianom 2.14, tam máte, psychický človek nechápe veci Ducha Božia. Teda mysľou, cítením, emóciami a rozhodovaním jednoducho nemôžeme pochopiť veci Ducha Božia. Môžete vysvetľovať, koľko chcete, môžete hovoriť srdcervúce príbehy alebo veselé príhody, A môžete ľudí viesť stokrát k rozhodnutiu, hej, zase sa rozhodni a budú vám každé zhromaženie behať dopredu a rozhodovať sa. Nič sa nestane, ak Duch Boží tam niečo neurobí. A nespoliehajte sa na tieto veci. Samozrejme, že vôľa, myseľ aj cit musia byť absolútne angažované, keď Duch Boží na vás začne pôsobiť. To neznamená, že ich vypneme, ale že ich podriadíme tomu, čo robí Duch Boží. Je to jasné? Že kresťan nemôže si povedať, ja myseľ mi nepomôže, tak nemyslím. Hej, vôľa mi nepomôže, tak sa nerozhodujem. A emócie mi nepomôžu, no tak to je jedno. Hej. Tak to by sme nemilovali Boha celou dušou a celou mysľou a celým srdcom. Jednoducho, my to máme používať. Len to, čo nás má viesť, čo má rozhodovať, je to, že vnímam intuíciou niečím nevysvetliteľným, niečo, čo sa nedá chytiť do nejakého opisu, čo sa nedá sprostredkovať. Ja vám to môžem tisíckrát hovoriť. Táto moja snaha tu vám vyrozprávať niečo je absolútne odsúdená neúspech. Ak vám Duch Boží nejak nesprostredkúva ten pocit, ktorý máte mať, ktorý, povedzme, mám ja, a môže vám dať iný, je viac alebo inak, ale musí to byť on. To, čo ja vám tu môžem dať, je o ničom absolútne, čo môžem sprostredkovať slovami, alebo ksichtom, alebo niečo. Rozumiete, je to o ničom. No. A toto si každý kazateľ musí dobre uvedomiť. Svržen, keď išiel na tú kazateľňu, kde kázal, na každom schode si vraj hovoril, verím v Ducha Svätého, verím v Ducha Svätého, verím v Ducha Svätého. To je nesmierne dôležité. Pretože ak on nič nerobí, tak sa nič nedeje. Amen. Koniec tma. Takže je to dobre si povedať, že tá schopnosť naša vnímať intuíciou, znovu slovo intuícia môže byť zle pochopené, lebo aj neveriaci ľudia môžu mať intuíciu, aj neveriaci ľudia majú ducha a môžu pestovať, čo je jogou alebo transcendentálnou meditáciou, tam pestujú ducha. Veľmi často podvedomie, ktoré Freud menuje jednoducho duch v človeku, ktorý je neočistený, neznovuzrodený a preto je veľmi nebezpečný. Je lepšie, keď je v istom zmysle, no teraz opatrne poviem, ale keď je v istom zmysle mŕtvý a radšej sa ho netýkate, ak je nenarodený znovu. Lebo ak ho zobudíte a začnete vnímať intuíciou, neznovuzrodeným duchom, tým, ktorý nie je z Ducha Božieho uschopnený vnímať Boha, tak vnímate satana, démonov a kadejaké veci, ktoré vás neustále budú ohrozovať. A preto je to veľmi nebezpečné. Veštenie, astrologia, ja neviem čo, nejaké tie veci, no čo sú v každom časopise, horoskopy alebo také veci. To sú všetko duchovné veci, ktoré viac menej, niekto sa z toho smeje a nemá nejaký duchovný zážitok, ale zle je, keď sa vám niečo splní, otvoríte sa tomu a zrazu máte duchovný zážitok. To je veľmi nebezpečné. Potom sa musíte robiť pokánie, povedať, Pane, očisti vám to, lebo tam si sa otreli o niečo špinavé duchovne a je to pre Boha horšie ako fyzická nečistota. Ne? Akokoľvek je fyzická nečistota zlá, duchovná nečistota je v Božích očiach horšia. Ne? My dosť často máme také prostredie v kresťanstve, ako keby len fyzická nečistota bola zlá. No tak samozrejme, že je zlá, Biblia o tom jasne hovorí, ale Boh má oveľa prísnejšie slova na duchovnú nečistotu, na modlárstvo, na kontakt s démonmi. Takže tá intuícia, aby bolo jasné, intuícia existuje aj bez Ducha Svätého. Len je veľmi nebezpečná a je lepšie, keby nebola taká. No, neviem, či k tomu ešte niečo. Viera je stav ducha, nie len intelektuálne presvedčenie. A ešte jednu dôležitú vec, istota, to, čo každý z nás túži mať, totálnu istotu, že pozná Boha, že vie, kedy Boh hovorí, táto tiež je možná len skrze Ducha Svätého. Nie to, že naštudujete veľké zväzky, teológie a teraz už sa presvedčíte, že to je pravda. V skutočnosti asi už všetci, ktorí ste aspoň 2 mesiace na teológii, viete, že teológia vieru spochybňuje a nie nejako veľmi potvrdzuje. Je to tak, teológia? Tým nechcem povedať, že nemáte študovať teológiu, len nečakajte od teológie istotu. Teológia vám dá všelijaké otázky a možné riešenia. Istota je možná len tam, kde Boh povie, áno, toto je ono, a Duch Svätý povie, tuto si doma. A keď ti povie, dieťa moje, tu si doma, máš istotu, akú má Pán Boh sám. Pretože máte pokoj Boží, ktorý ovláda vašu myseľ. To je istota. ešte raz, otázky sú dobré, veľmi dôležité, keď nás často znepokojujú, ale sú tu na to, aby sme Boha milovali celou mysľou. Ale nečakajte od odpovedí nejakých múdrych ľudí, že vám dajú istotu. Na to nie sú určené a keď sa takto používajú, tak sa stávajú modlami. Viete, čo je modla? No. Takže nebudeme modlári, ale verme v Boha a čakajme na to, že Boh nám dá istotu. Takže táto bezprostredná istota, keby ste chceli, ako to Ježiš vyjadril v súvislosti s Duchom Svätým, u Jána 14. až 16. kapitola veľa hovorí o paraklétovi. Hej? A tam hovorí, že v ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Hej? Teda zrazu je tu akási istota, vtedy to spoznáte. Hej? Nie vtedy, keď vám to ja poviem, keď vám to vysvetlím, ale keď niečo prižijete, keď tu príde Duch, zrazu máte istotu. Hej? A keď ju chcete iným sprostredkovať, tak síce môžete povedať svedectvo, ale to svedectvo musíte vymodliť, aby ho Duch sprostredkoval tým ďalším, lebo inak sa budete veľmi čudovať, že ja som mu povedal také úžasné veci, on na mňa pozeral ako keby. Ne? Niekedy ľudia na vaše svedectvo zareagujú skôr nedorozumením, alebo takým. Ne? Preto je veľmi dôležité, aby vaše svedectvo o tom, že ste niečo prežili, bolo nesené Duchom Svätým. Inak je to neúčinné. Samozrejme, aj keď je nesené Duchom a niekto sa proti tomu postaví, tak môže to vyvolať treba odpor, ale vy musíte vedieť, že ste také niečo mali urobiť, alebo povedať, alebo tak. Otázky? Dobre. Takže istota o tom, kto je Boh, ale druhá, alebo súvisiaca veľmi dôležitá istota v intuícii je, kto som ja. To, že som dieťa Božie, to je dosť ťažké uveriť. Mne. Možno aj vám, predpokladám, že aj vám, že by učiteľ teológie mohol byť dieťa Božie. Ale každý sám o sebe niekedy ťažko verí, keď sám seba pozná, že je dieťa Božie. Nemáte taký problém niekedy? Ako ja si to môžem vôbec namyslieť také niečo, že Božie dieťa. A preto nám list Rímanom v 8. kapitole 16. verši, že ten duch, ktorý duch, svätý, nám svedčí, hej, nám osvedčuje, zase nielen vraví, ale nám to dáva prežiť. Keď si predstavíte Boha a že sa s ním rozprávate, zrazu vám to hovorí, áno, môžeš, si prijatý. Hej. Ako to viem? Neviem, ako to viem. Viem to. Hej. Vo mne niečo reaguje na Boha. To, čo predtým reagoval úplne negatívne Boh, preč, hej, ako zmiznúť, hej, modliť sa, len to nie. A zrazu, keď si pomyslíte, čo keby som sa porozprával s Bohom, zrazu vás to tam ťahá. Súhlasí? Prečo vás to tam ťahá? No lebo Duch vám hovorí, si dieťa, budeš prijatý, budeš sa s niekým môcť rozprávať. Na druhej strane tej linky niekto je. Nevoláš do prázdna, hej, otvoríš okno. O, je tam niekto. Nikto, hej, ozvena. Také sú modlitby neznozrieného človeka, to je tragédia. Nečudujte sa, že sa ľudia nechcú modliť, že nechcú hovoriť s Bohom. Nikto im nehovorí, že sú prijatí, že ich niekto má rád, že sú rodine, že sú prijatí, že sú pri rodinnom krbe, že sa má, že niekto sa na nich usmieva.
No ale niekedy kresťania má tiež taký pocit. Ja mám napríklad
taký pocit. Kresťania môžu mať taký pocit, keď na ich myseľ začne pôsobiť lož. Toto je veľmi vážny problém, pretože vaša intuícia, to, čo vám Boh dá ako prežívanie, musí byť, a preto je dôležitá teológia, už keď si chcem prihriať svoju polievočku, preto je veľmi dôležitá pravda, lebo vaše prežívanie musí byť správne vložené do biblických slov. Tým nechcem povedať presne, rozumiete, nejakých citátikov, ale musí byť vložené do pravdivých výrokov. Lebo inak ste čo si ako schizofrenik. Hej. Na jednej strane máte lož v hlave a v duchu pravdu. No to dlho nevydrží. Hej. Preto je veľmi dôležité, aby každý, kto sa stane kresťanom, čo najintenzívnejšie pracoval na tom, aby rozumel. A ten duch vám povie, teraz dobre myslíš, teraz zle myslíš, teraz dobre myslíš. Rozumiete? On vám to povie. Vnútri cítite. Toto je pravda, čo si myslím. Toto, s týmto niečo nie je v poriadku. Niekedy si myslíte, hej, skúmate, absolútne pravdivú dogmu, hej? Ale vnímate, že ju zle rozumiete. Vtedy dajte veľký pozor. Niekedy sa môže stať, že počujete niečo, čo je zrejme nepravdivé, ale duch to osvedčuje ako pravdivé. Vtedy ste tú nesprávnu vec dobre pochopili a treba ju napraviť. Hej? Pretože nemôžeme súhlasiť s tým, že dobre, zle budeme vraviť a Duch to napraví. Rozumiete? On to robí, inak by nikdy nič nerobil. Hej? Pretože nikdy nepovieme všetko dokonale, ale zase nie je múdre ho stále, by som povedal, pokúšať. Áno.
Už mi o tom aj on svedčia
nejaké. Áno, áno.
A teraz zrazu ako, čítam nejakú hlúposť a on to potvrdzuje a úplne akože rozhorievam väzence.
Čo s tým? O hlúposti?
No, nie, že o hlúposti to dávaj, ale nejakej teologickej veci, čo si myslím, že nebudem stať.
No, ja to neviem takto vo všeobecnosti vyriešiť. Ale pravdepodobne ide o to, že niečo vám osvedčuje, čo je pravdivé, aj z toho, čo tam čítate, aj keď to, ako to tam znie, nie je celé pravdivé. A vy musíte buď to nechať, alebo dať pozor na to, aby ste rozumeli, čo na tom je dobré. Lebo on vám môže cez aj nesprávne veci osvedčiť niečo dobré, aj keď netvrdím, že takto to má byť. Určite, že tam je niečo nebezpečné. Lebo viete, veľmi často sa stane, že príjmete niečo dobré cez človeka, ktorý nie je v poriadku, no a potom, ako sa hovorí, to zožerite aj s navijákom, hej? Že si myslí, tak tento človek, cez neho som prijal Ježiša Krista, no tak on je svätý, hej? A teraz čo robí? No, hej, a teraz idem za ním, hej? Ako tak tá, hej? Nikdy nevypnite mozog, vždy sa pýtajte, dobre, pane, cez neho si mi dal toto, chceš mi cez neho dať ďalej? Nikdy neverte ľuďom, rozumiete? Človek nikdy nie je spoľahlivý, nikdy, nikdy, nikdy. Nikdy. Cez rôznych ľudí vám Boh dá rôzne pravdy, ale nikdy si nepovedzte, tak tento človek je mojím vodcom alebo mojím spoľahlivým niečom. Aj nikdy. Môže vám veľa dať, Boh vám môže na nejaký čas vás ako priradiť k niekomu, aby ste to viac poslúchali, ale nikdy mu nedajte viac vo svojom srdci, ako mu Boh dáva. Máte nárok na priame vyučovanie od Boha. To je najvyšší nárok, ktorý Boh človeku dal. Toto je úžasné. To by sme mohli aj plakať od radosti na tým. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, že Boh je ochotný nás osobne zobrať do výchovy a s nami robiť. Hej? Samozrejme, že cez ľudí. Ja verím, že cez mňa teraz niečo vám povie, ale nikdy si nemyslíte, hej, tak toto teraz tohto ide nasledovať. Koniec. Boh obyčajne sa na to tak nahnevá, že potom dovolí tomu človeku robiť nejaký veľký kiks. Len preto, aby ho nezbožstvoval niekto. Veľmi nebezpečné. No, takže to, kto som ja, je tiež dielo teda svedectvo Ducha Svätého a my niekedy žasneme nad tým, čo nám dáva o nás vedieť, ale je to jeho svedectvo. A to jeho svedectvo o nás je tiež dôležité, aby sa vložilo do slov, ktoré sú pravdivé. Hej. Nezostaňte len pri intuícii v tom zmysle, že mne stačí to cítiť. Hej. Stále hľadajte, ako to formulovať. Chambers, znovu budem citovať, aby som vám ho trošku podsunul. Nie zase, že by ste mu verili, hej, pretože to som povedal, čo som povedal, platí aj na ňo. Ale povedal jednu dôležitú vec. Pravdu nikdy nevlastníme, kým ju nevieme formulovať v slovách. Takže vy, ak tú intuíciu máte a vnímate, je veľmi dôležité, aby ste ju nejak biblicky vedeli formulovať. Hej? A za to sa niekedy treba dlho modliť. Z čoho tu vlastne mám radosť? Až kým neprídete na to, že vám Boh povie, akoby cez Bibliu alebo cez niečo. Alebo z čoho vlastne, čo mi tu vadí? Niekedy sa stretávate s niekým a neustále vám niečo vadí a neviete to formulovať. Všetko je akože v poriadku, ale niečo vadí. Už ste to zažili? Niečo tam je ako taký falošný tón. A niekedy vám to Boh nezjaví ani po rokoch. A niekedy, keď tam potom budete opatrní, aby ste nezačali hneď o tom hovoriť, alebo hovárať, alebo niečo. Ale to sú veci, ktoré sú veľmi, veľmi zložité a nebezpečné a treba, ako by som povedal, pestovať. Čo? Spiritualitu. O tom to je, nie? Čo tu máme? Takže život z ducha, v tom zmysle intuície, je asi takto. Ja tu ešte poviem od Tozera niečo, hej, a tým ho zavriem. Dobre, súhlasíte? Potom ešte máme chvíľu otázok. Tozer v jednej knihe, ktorá sa volá That Incredible Christian, vidíte, čo to znamená? Ten neuveriteľný kresťan, to je strašne dobrý názov, povedal, že znaky spirituality sú tieto. Ten je spirituálny, ten duchovný, kto je radšej svätý ako šťastný, Po druhé, je ochotný trpieť pre Božiu vec, je ochotný niesť kríž z lásky ku Kristovi, vidí veci Božími očami, chce radšej dobre zomrieť, ako zle žiť, dopraje iným byť úspešným na svoj úkor a hodnotí veci z hľadiska večnosti a nečasnosti. On končí tým, že toto, čo tu on opisuje, tento istý Tozer,